«Що ж ви почули, містере Колгаун?» – запитує Сем Менлі, повертаючись до своїх суддівських обов'язків, про які на час забув, поки точилася суперечка з приводу звинувачення.
«Ваша сварка з підсудним, про яку, я гадаю, всім відомо, не стосується до справи і не дає нікому підстав звинуватити вас у неправдивих свідченнях. Будь ласка, сер, говоріть далі, що ви почули, і де це було, і коли?»
«Спочатку скажу, коли. Це було тієї ночі, коли пропав мій двоюрідний брат, хоч про це ми дізналися, звичайно, тільки вранці. Отже, вночі з вівторка на середу».
«Так, вночі з вівторка на середу. Що далі?»
«Я вже пішов до своєї кімнати і гадав, що і Генрі пішов до себе. Та в кімнаті було задушно, не давали спокою москіти, і я ніяк не міг заснути. Тоді я встав, запалив сигару і, трохи покуривши в кімнаті, вирішив піти на дах. Ви, певно, знаєте, що стара гасієнда має плаский дах. Отож я пішов туди, на свіже повітря, і там курив собі далі. Було десь близько півночі, чи, може, трохи раніше. Напевне, сказати не можу, бо я довго крутився в ліжку і не дивився на годинник. І от, саме коли я докурив сигару і хотів був дістати ще одну, я почув голоси. Два голоси. Вони долинали від річки, звідкись наче з того боку, і мені здалося, що то говорять на дорозі, яка веде до селища. Якби говорили спокійно, я навряд чи почув би ці голоси, і, звісно, не відрізнив би їх один від одного. Але розмова була гучна і гостра, і мені стало зрозуміло, що там сваряться двоє чоловіків. Я вирішив, що то якісь п'яні гульвіси повертаються від Обердофера, і викинув все те з голови. Та мимоволі, чуючи їх, упізнав один з голосів, а потім і другий, перший, був голос мого двоюрідного брата Генрі, а другий оцього чоловіка, що тут лежить, і це він убив Генрі.
Розповідайте далі, містере Колгаун. Нам треба вислухати все, що ви маєте сказати, а свої думки з цього приводу ви зможете висловити потім.
Отож, панове, ви можете собі уявити, як я здивувався, коли почув голос свого двоюрідного брата. Я ж бо гадав, що він давно вже спить. Але то був він. Я не мав щодо цього сумніву і навіть не пішов до його кімнати пересвідчитись. Я знав напевне, що то його голос. І так само був певен, що другий належить нікому іншому, як ловцеві коней. Мені здалося дуже дивним, що Генрі вийшов з дому о такій пізній годині, бо цього за ним ніколи не водилося. Але помилитись я не міг, він справді був там за річкою. Тоді я прислухався, намагаючись зрозуміти, через що вони сваряться. Хоч самі голоси були чути добре, проте слів я майже не розрізняв. І почув тільки, що Генрі обкладає ірландця міцною лайкою, так наче той завдав йому якоїсь образи. А потім я почув, як ірландець погрожує Генрі, що той, мовляв, про це пошкодує. Обидва голосно називали один одного на ім'я, і в мене вже не лишалося ані найменшого сумніву, що то справді вони. Мені було б одразу піти з'ясувати, що там між ними діється, але я був у пантофлях, а поки пішов узув чоботи, все начебто і стихло. Я почекав з півгодини, сподіваючись, що Генрі повернеться додому, та його все не було. Тоді я подумав, що він подався до Обердофера і зустрів там знайомих з форту, отож міг засісти з ними надовго. І я пішов собі спати. Оце, панове, я розповів вам все, що знаю. Мій бідолашний двоюрідний брат так і не повернувся до Каса дель Корво і не ліг в свою постіль. Про це ми дізнались вже вранці, коли зайшли до його кімнати. Його постіллю тієї ночі стало якесь глухе місце в прерії або в хащах. І оце перед вами єдина людина, що знає, де воно, те місце.
І промовець театральним жестом показав на підсудного, чиї дико витріщені очі свідчили, що він не чує і не бачить нічого. Ні жахливого звинувачення, ні погрозливих поглядів, спрямованих на нього з усіх боків.